Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштова скринка 111» огляд листов наших слухачів. Одной из головных тем в нашей липеньской почте протягивает заставаться кризис у белорусско-российских дочиненнях. Взаимные попроки, претензии, обвинувачения и навод зняваги на протягу нескольких минулых месяцев стали звыклой изъявой у диалогу Москвы и Минску. С этой темой и почну сегодняшнюю размову. Наш слухач Станислав Тунік из вёски Шупейки Светлогорского района, разважаючи про витоки и наступствы спречек так званых союзников, пише: «Коли уже Беларусь и Россия перестанут высветлять отношения? Увесь час у их конфликты. То газовые, то нафтовые, то мытные. Чому нельга спокойно и померковно прийти до сгоды? Неужо обовязково вырашать все праз ультиматумы?» Особисто я на подставе опошних сварок зробил наступную выснову. Уся справа у тым, что існуе такий тип керовников, які умеют только делить, а вось помножать не могут. До таких керовников належить и Лукашенко. Танные российские нафта и газ приносили в белорусский бюджет чверть усіх доходов. Вось их ён бездумно и делил, при этом ничего не помножаючи. Вина России и ейного керовництва у тым, что яны сприяли становлению президента утриманца. А утриманцы заўсёды норовистые, несговорливые. Отвучить их от халявы вельми складана. Думаю, нават немагчыма. Написал в своем листе на свободу Станислав Тунік из вёски Шупейки Светлогорского району. Отвыкать от утриманства, видовочно, доведется, спадар Станислав. Спадзяванням на тое, что Россия под уплывом историчных протестов и ультиматумов изменить свою цяперашнюю прагматичную политику относно Беларуси фактично ніяких. А знайсці іншую крыніцу таких же шматгадовых, щедрых, вонкавых субсидиев немагчыма. Заходние финансовые институции до вас кредиты готовые и даюць их, але только под твердые гарантии того, что пазыки будут вернутые своечасово и с предугледжанными процентами. Наш слухач Иван Жбиновский из Лиды звертается на свободу с пытанием, что цікавіць и многих інших людей сталого веку, якія на пачатку 90-х гадоў страцілі свае грашовыя ўклады ў савецкім ашчадным банку. Гаспадар Іван піша: «Цікава, чаму ў праграме апазіцыйных кандыдатаў на прэзідэнта няма пункта аб вяртанні нашых страчаных ашчаджэнняў. За такіх кандыдатаў мы галасаваць не будзем. А вось калі Лукашэнка пачне вяртаць нашы грошы ў разліку за адзін савецкі рубель, адзін даляр, тады мы ўсе дружна за яго прагаласуем. Рабіць гэта трэба ўжо з восені, пачынаючы з тых пенсіянераў, якім 70 год альбо болей. Нам чакаць ужо няма калі. Такія грошы ў дзяржаве знайсці можна. Дастаткова адмовіцца ад будаўніцтва нікому не патрэбных палацаў спорту альбо атамнай станцыі, небяспечнай для навакольнага асяроддзя. Зрабіце так, таварыш Лукашэнка, і тады застанецеся прэзідэнтам і надалей, пакуль не падрасце ваш Коля. А апазіцыі міраем тэрмінова ўнесці ў свае праграмы пункт аб вяртанні грашовых укладаў. Можа, тады ў яе і з'явяцца якія-небудзь шанцы», – напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Жбіноўскі з Ліды. Афіцыйна выбарчая кампанія ў Беларусі спадаравана яшчэ не пачалася, таму фармальна няма ні кандыдатаў на прэзідэнта, ні іхных падрабязных праграмаў. Усё гэта з'явіцца крыху пазней, калі Александр Лукашэнка дазволіць даць старт кампаніі. Разлічваць на тое, што дзейны прэзідэнт раптам пасля 16 год адумаецца і пачне вяртаць пенсіянерам іхныя страчаныя 20 годзі таму грошы, наўрад ці выпадае. Эканамічная сітуацыя ў Беларусі сёння значна больш складаная, чым, напрыклад, 5 год таму, падчас папярэдняй кампаніі. Але нават тады, маючы ў бюджэце нямала свабодных грошай, Александр Лукашэнка накіроўваў іх зусім не на кампенсацыі падманутым укладчыкам, а менавіта на будаўніцтва лядовых палацаў. І на вынікі падліку выбарчых бюлетэняў, калі вы, спадар Іван, памятаеце, гэта тады зусім не паўплывала. Тэма страчаных грашовых укладаў турбуе і нашага слухача з латвійскага горада Екапілса Фёдора Лапцева. У Светлагорскім аддзяленні ашчаднага банка ён у свой час трымаў 4000 савецкіх рублёў, немалую па тым часе суму. Марыў вярнуцца ў Беларусь, але ў Латвіі так і застаўся. І вось ужо 8 гадоў піша ва ўсе беларускія інстанцыі, каб вярнуць свае грошы. Што з гэтага атрымалася? Цытую ліст слухача: Написано 26 зворотов, у тым ліку 13 на имя Лукашенко. Ніводзін ліст на стол президенту не трапіў. Я тройчы прасіўся на прыём да кіраўніка Беларусі. Адказ заўсёды адзін: няма магчымасці. Словам, паўсюль непрабівальная сцяна. Лягчэй было прабіцца ў нямецкі гарнізон у якасці партызанскага разведчыка, чым на прыём да Лукашэнкі. Мяне шакуе гэта непавага, бесчалавечнасць з боку беларускіх чыноўнікаў. Нас, старых людзей, якія былі так падманутыя дзяржавай, засталося зусім няшмат, можа, які працэнт ад усяго насельніцтва. Дык чаму не аддаць гэтыя грабавыя хоць перад смерцю? Вунь, Украіна значна бяднейшая за Беларусь, а савецкія ўклады кампенсавала. Дык дзе ж ваша сумленне, беларускія чыноўнікі? Напісаў у сваім лісце на свабоду Фёдар Лапцеў з латвійскага горада Екапілса. Відавочна, спадар Фёдар, разлік на тое, што вам удасца нешта спагнаць з беларускай дзяржавы, яшчэ больш прывідны, чым спадзяванні беларускага грамадзяніна Івана Жбінгоўскага з Ліды. З былымі суграмадзянамі, якія выехалі за мяжу, у Беларусі па старой савецкай завядзёнцы не надта прынята лічыцца. Ведаю, што многія з іх у свой час, усё жыццё адпрацаваўшы ў Беларусі, цяпер безвынікова дабіваюцца ад беларускай дзяржавы сумленна заробленай пенсіі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наступны кароткі ліст даслаў нам Алег Смяшкоў з Магілёва. Разважаючы пра настроі, якія пануюць сёння ў беларускім грамадстве, ён піша: «Ёсць нейкі подых, няўлоўнае адчуванне ў беларускім паветры. Хутка нешта павінна змяніцца. Надта ўжо надакучыў гэты усім. Але адначасова ёсць у грамадстве і страх перад магчымымі зменамі. Што зробіш? Такі ўжо, як цяпер кажуць, менталітэт нашага народа. Паволі ён мяняецца, але не раптам, ні ў адно імгненне. З іншага боку, ёсць і апасенне. Вось прыйдзе да ўлады нехта іншы, а ці не стане яшчэ горш. Але надзея ўсё ж застаецца». Гэтак лічыць Алег Смяшкоў з Магілёва. Сучасны стан беларускага грамадства цікавіць і нашага даўняга сябра Мікалая Волчыка з вёскі Зіновічы Пружанскага раёна. Вось што ён піша на гэту тэму ў сваім апошнім лісце. «Падзяляю погляды тых палітолагаў, якія мяркуюць, што ў нас сфармаваўся нейкі сярэднестатыстычны грамадзянін, які разумее, афіцыйная ідэалогія рэжыму, ягоная моўная эквілібрыстыка, паводзіны лідара ў прыватным жыцці, раскрутка ў афіцыйных медыях колі – усё гэта няшчыра і фальшыва, напусканне туману ў галовы. Але ўзмоцнены кантроль над грамадствам, знішчэнне ці абмежаванне незалежных СМІ, маргінальнасць абывателя, немагчымасць гаўкнуць у адказ на розную туфту змушаюць грамадзяніна найперш думаць пра ўласны лёс, а не пра лёс бацькаўшчыны. Няма ў грамадстве нацыянальнай ідэі, грамадзянскай супольнасці, якая б згуртоўвала дзеля абароны канстытуцыйных правоў ці хоць бы ўласнага гонару. Існуе палярызацыя паводле ідэалагічнай прыкметы. Ёсць полюсы – незалежніцкі, праеўрапейскі, прарасейскі. Асноўная частка грамадзянаў адаптуецца да рэаліяў сённяшняга жыцця. І нам наканавана быць з ім яшчэ доўга». Гэтак мяркуе Мікалай Волчык з вёскі Зіновічы Пружанскага раёну. Звычайна людзі не хочуць нічога мяняць, калі іхнае матэрыяльнае становішча паляпшаецца ці прынамсі застаецца на нейкім стабільна прымальным узроўні. На працягу апошніх 5-7 гадоў у Беларусі так і адбывалася. Гэты перыяд, аднак, мінуў. Праўда, улада абяцае, што да канца года сярэдні заробак беларусаў узнімецца да 500 даляраў, але ў гэта абяцанне мала вераць нават самі прадстаўнікі улады. Аўтар наступнага ліста Віктар Макарэвіч з вёскі Няровы Валожынскага раёна адклікнуўся на званок слухачкі, якая абуралася тым, што шэраг грамадскіх актывістаў збіраў подпісы за перамінаванне адной з вуліц у цэнтры Менску ў вуліцу Васіля Быкава. Маўляў, на гэта спатрэбіцца шмат бюджэтных грошай. Спадар Віктар з нагоды пачутага піша. Калі ў Менску ўлады пераназывалі праспект Машэрава ў Пераможцаў ці праспект Скарыны ў незалежнасці, дык гэта грамадзянка адмоўчвалася. А тут раптам такое апантанае падхалімства. Васіль Быкаў – гонар беларускай нацыі, ён варты не толькі вуліцы. І на такую справу ніякіх бюджэтных сродкаў не шкада. Тым больш, што грошы на гэта, наколькі я магу меркаваць, патрэбны не такія ўжо і вялікія, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Макарэвіч з вёскі Няровы Валожынскага раёна. Сапраўды, спадар Віктар, грошы гэтыя несумерныя з тымі выдаткамі, якія дазваляе сабе дзяржава, напрыклад, дзеля пампезных вайсковых парадаў альбо будаўніцтва лядовых палацаў. І на заканчэнне адметны выпадак сённяшняга школьнага жыцця, які апісаў у сваім лісце на свабоду Лявон Карповіч з вёскі Лунна Мастоўскага раёна. Ён паведамляе. Жыццё прыносіць усё новыя сюрпрызы і часта зусім непрыемныя. Нядаўна шакаваў мяне дзённік унука, які вучыцца ў адной з гімназій у горадні. Сам дзённік выдадзены на беларускай мове, але ў ім настаўніца, класная кіраўніца, 11 разоў зрабіла адзін і той жа запіс, цытую, «Запалняй дневнік на рускам языке». Ці не вартыя гэтыя настаўніца і вучань, каб пра іх даведалася ўся краіна, а можа і за яе межамі? Напісаў у сваім лісце на свабоду Лявон Карповіч з вёскі Лунна Мастоўскага раёну. Наўрад ці варта абвінавачваць гэту настаўніцу ў непрыхільнасці да беларускай мовы, спадар Лявон. Вінавата не яна, а тыя, хто вызначае моўную палітыку ў сістэме адукацыі. Гімназія, як можна меркаваць, расійскамоўная, як і амаль усе іншыя і ў горадні, і ўвогуле ў Беларусі. І настаўніца проста агучвае агульныя патрабаванні. А вось цвёрдасці, прынцыповасці і ўпартасці вашага ўнука, выяўленых у гэтай сітуацыі, можна толькі пазайздросціць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.